បញ្ញាទី3ដើម្បីបែងចែកកិច្ចការអតិភិបយើងអាចប្រើរូបមន្តកខកខងហើយដើម្បីដោះបំណុលយើងត្រូវប្រើរូបមន្តសន្សំ 1% ពីលើប្រាក់ចំណូលនៅបញ្ញាមុនយើងបាននិយាយពីការផ្ដល់អតិភិបទៅលើកិច្ចការពោលគឺធ្វើមួយណាមុននិងមួយណាក្រោយសំរុះសួរថាតើមានវិធីណាដើម្បីបែងចែកឲ្យឃើញថាកិច្ចការណាអតិភិបនិងកិច្ចការណាមិនអតិភិបទេនៅក្នុងបញ្ញានេះយើងនឹងបានដឹងពីវិធីងាយបំផុតដើម្បីញែកកិច្ចការអតិភិបនិងកិច្ចការមិនអតិភិបវិធីសាស្ត្រនេះមានឈ្មោះថាកខកខងតើវិធីសាស្ត្របែងចែកកិច្ចការអតិភិបកខកខងនឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅចម្លើយគឺងាយបំផុតយើងគ្រាន់តែទាញក្រដាស់និងប៊ិចមួយមករួចហើយសរសេរអក្សរកឲ្យធំបន្ទាប់មកចុះបន្ទាត់នៅត្រង់ចុះបន្ទាត់នេះយើងត្រូវតែរៀបឈ្មោះកិច្ចការដែលជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងពោលគឺកិច្ចការដែលយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការដែលជាកាតព្វកិច្ចនេះគឺជាកិច្ចការដែលបើយើងមិនធ្វើទេគឺយើងនឹងជួបបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងរាល់កិច្ចការដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកនេះគឺជាកិច្ចការដែលជាអតិភិបជាងគេបំផុតចេញពីកិច្ចការក្រុមកទៅយើងត្រូវទៅដល់កិច្ចការក្រុមខម្ដងមិនពិបាកយល់ទេនៅក្នុងក្រុមនេះយើងត្រូវរៀបឈ្មោះកិច្ចការដែលបើយើងមិនបំពេញវាឲ្យរួចរាល់ទេវានឹងខុចផលវិបាកឬបញ្ហាមជ្ឈុំមកដល់យើងនិយាយរួមកិច្ចការក្រុមខនេះគឺជាកិច្ចការដែលយើងគួរតែធ្វើរីឯកិច្ចការនៅក្រុមកវិញគឺជាកិច្ចការដែលយើងធ្វើក៏បានមិនធ្វើក៏បានព្រោះកិច្ចការទាំងនេះបើទោះជាយើងមិនបានបំពេញវារួចរាល់ក៏ដោយក៏វាគ្មានផលប៉ះពាល់អ្វីដល់យើងដែរបន្តមកទៀតគឺកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមខកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមនេះគឺជាកិច្ចការប្រតិភូពោលគឺជាកិច្ចការដែលយើងអាចផ្ទេរទៅឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើជំនួសយើងចុងក្រោយគឺកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមងវាគឺជាកិច្ចការដែលមិនចម្រុងចម្រើនដល់គោលដៅរបស់យើងសោះដូច្នេះយើងអាចយកវាមកដាក់ក្នុងក្រុមនេះបានហើយកិច្ចការនៅក្នុងក្រុមនេះគឺយើងមិនបាច់លូកទៅប៉ះពាល់វាទេ
លោកអ្នកអាចទាញយក e-book Kion ពី Play Store ក៏បានពី App Store ក៏បាន
ចេញពីការបែងចែកកិច្ចការអតិភិបយើងទៅមើលវិធីសាស្ត្រម្យ៉ាងដើម្បីជួយយើងចាប់ផ្ដើមរំដោះខ្លួនចេញពីបំណុលពោលគឺអាចជួយយើងឲ្យមានសេរីភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបានវិធីសាស្ត្រមួយនោះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងការសន្សំយើងហៅវិធីសាស្ត្រនោះថារូបមន្តសន្សំ 1% សំនួរសួរថាតើសន្សំ 1% ពីប្រាក់ចំណូលអាចធ្វើឲ្យយើងរួចរំដោះពីបំណុលនិងមានសេរីភាពហិរញ្ញវត្ថុបានដែរអីចម្លើយគឺពិតជាអាចទៅរួចប៉ុន្តែវាប្រហែលជាមិនដូចអ្វីដែលយើងកំពុងតែគិតនោះទេឧបមាថាយើងមានប្រាក់ខែ $1,200 ដុល្លារក្នុងមួយខែដូច្នេះ 1% ដែលយើងត្រូវដកមកសន្សំគឺ $12 $12 ប៉ុន្មានខែនិងប៉ុន្មានឆ្នាំទើបអាចសងបំណុលគេនិងអាចមានសេរីភាពបានតាមពិតទៅរូបមន្តសន្សំ 1% នេះមិនមែនជាដំណើរការដូចអ្វីដែលយើងគិតនោះទេយើងចាប់ផ្ដើមសន្សំ 1% ទៅអញ្ចឹងបានន័យថាយើងត្រូវរៀនរស់ជាមួយនឹងប្រាក់ 99% ទៀតពេលយើងរៀនរស់សមឬថ្នឹកនឹងប្រាក់ 99% នោះហើយគឺយើងត្រូវបង្កើនប្រាក់សន្សំទៅ 2% រួចហើយ 3% រួចហើយ 4% និងចេះតែបន្តកើនតាមនោះតាមរបៀបនេះប្រាក់សន្សំរបស់យើងនឹងចេះតែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយយើងនឹងចេះទ្រោះនៅបានត្បិតត្បៀតជាងមុនរូបមន្តនេះគឺជួយឲ្យយើងបង្កើនការសន្សំនិងបន្ថយការចាយវាយឥតប្រយោជន៍និងឥតចាំបាច់ចោល